dhacaya saameyn kala gedisan ku reeba qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ayaa sababa dhimasho dhaawac barakac burbur waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale barnaamijka bandhiga v o a ee todobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyin ka dhaca musiibooyinka ayaa loo qeybiyay kuwo dabiici ah kuwo bini aadamku usafay iyo kuwo teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhiga v o a sharaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka
marka koowaad labaan kaloo qaadanaa masaa'ibtaas kuwa oo layihahdo natural disaster oo dabiici ah kuwaas waxaa kamid a daadadka salaadiiska waxaa kamid a duufaanada fulkaanayaasha abaaraha kuwaasaa kamid a iyo kuwo kaloo bini aadamka uu sameeyo sida kuwa layihahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasterka layidhahdo saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructureku baabi'iyaa jidadka adduno shirkadaha balantiska ay wax kusoo saari lahaayeen oo baabaa alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo duli ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baabaa ku yimaado iyo sidoo kale human capitalka dad badan oo dhinta dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force dadkii hadhow ka shaqey lahaa waddanka inay yaraadaan sidoo kale dad badan oo xirfadlayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u galaan midkan bini aadamka ay ayagaa sababaan oo environmental factoriska iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas lamid ah laakiin wuu kala waqti leedihin natural disasterka waa ka deg deg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo saameynahooda marka kuwa waxa layihahda directly loo soo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructureka ku yimaado sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqey waayeen oo inta mas-uuliyada ay taagan tahay dad badan oo shaqey lahaa ay shaqooyinkii aadi waayeen sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost leeraha dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahayeen oo dhana uga baaqanayo masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan
waxaa sidoo kale jirta inkastoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya waa kan mar kale profesor cabdinuur cali maxamed
sidoo kale wuxuu keenaa wax la yihahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka ganacsiga ay u isticmaali lahayeen maalgashiga lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed waqtiga dayactirka iyo recoveriga lagu jira waxaa qaaliyooba mushaaraadka sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sectorkaas uu ka dhaco kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidada waxay jadgarayn doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan oo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa dad yaroo waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan laakiin rayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas waxa la yihahda broken window fallacy oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed marna aysan u fiicnayn dhaqaalaha aysan u fiicnayn sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inuu ku yimaado aggregate wax soo saarka iyo muda ee waddanka waxa la yihahda g d p ee waddamada ku tiirsan natural resourceska sida kuwa carabaha iyo saxara africa ku yahay oo kale markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca sanadkan hadda sanadka ka horreeyay 2017 hoos u dhacyihi dhaqaale ee ku dhacay sabsaxara iyo soomaaliyaba waxaa sabab u ahaa abaarihii dhacay 2016 sidoo kale 2010kii abaaro kaloo dhacay 2005kii dhacay markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhaca dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhaco agriculture sectorka iyo rural areada
soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kayihiin fatahaado abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar gaar ahaan kuwa dabiiciga waxyaabaha keena ama sababa waxaa sharaxaya profesor cabaas cumar maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran, haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la'aan oo ay sababtay biyo la'aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid ah. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorshaysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tarabato sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa iyadana keeni karta hanaanka beerida ee aan qorshaysnayn, iyadana overcultivationta iyadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo, waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sida ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmay ku kooban yahay, waa dhulka, ridda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa kabdaalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horeeyo, dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaatay ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari. Sidoo kale dhulkii geedihii markay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan. Waa sistam dheer oo isku xiran. Marka
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jeer dhaqaaleheedu ku salaysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaaleheeda, Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan teknolojiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegay oo serviceka iyo teknolojiyada weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yiraahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yiraahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulkii kasoo baxay labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la'aan. Si aan dhihino waaye dadkii si aan qorshaysna ayay magaalooyinka u imaanaya. Halkaas marka waxaa imaanayo cunugii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqaynaynin. Mar haddiisan shaqaynaynina waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas soo gaadhisa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorshaysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha masiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadamka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan kabitaalka layiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalean haddii matalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalki iyo dadki wuxuu mar walba u taagnaanaya maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay kabitaal sameeyaan. Dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanis uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood dowladeed iyo baaxad milatari, waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u saameeyey weli abaarihii diyaarada milatari lagu soo daadulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay. Sidaas ayayna samata tahay. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleedyad ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlay. Soomaalidu horta waa dad firfircoon kadib markii la dejiyo kadib oo noloshooda ay soo laabatay nadiifnimaday ka baxeen nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay indhaha qaar ganacsi ku bilowdeen qaar beeraleydaysa noqdeen qaar xoolay samaystaan marka isla meeshii la dejiyayaaba magaxii noqday waa sida xeryaha qaxootiga hoosta laga dejinaya dadkii ka soo farxay soomaaliya dadaad habadheere waa magaalooyin aa ma yaarayso wax walbana waa beeraysa marka soomaalidu waa dad firfircoon haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba si qaban kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, kuwaasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaa muxuu ahaa dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga ah.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahin arrinta Professor Cabaas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaa loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno ay si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heli heday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalaha la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeesna dhoofinta waxyaalaha la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ee u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo qabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibaas ay dhacaan tusaale badan horka bulshada iyo dowladaha meesha meelahaas kiiteeda ugeystaa. Sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u ka geystay Mareykanka abaarihii iyo duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad. Dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhiba Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadada dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u jilicsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirgareysa. Wakaaladaas waxaa kamid Mareykanka wuxuu leeyahay adli adeema oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha cost-ka oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go'ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo diyaarista gala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo. soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay u sii dhigato kharash marka masaa'ibtaas imaada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
xal u helidda arrintan ayaa su-aalo laiska weydiinaya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragelin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka midka yihiin nabaad guurka.